Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в нашій передачі Євросоюз закликає Росію і Білорусь стати надійними енергетичними партнерами.
We also in our supply group get also information from representatives of Russia and Belarus.
Поставки нафти до Європи не поновити було неможливо, пояснює експерт.
One of the reasons why Russia is partially dependent on exporting oil through Belarus is precisely because it has limited other options for exporting its oil.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин його підготував Петро Кагуй.
Добрий вечір. Верховна Рада повторно ухвалила перелік підприємств, які не підлягають приватизації цього року. Депутати врахували пропозиції президента, який напередодні повернув законопроект зі своїми правками. Парламентарі дозволили приватизацію «Укртелекому» і виключили зі списку об'єктів, заборонених до приватизації, Одеський припортовий завод. Голова підкомітету з питань приватизації Михайло Чечетов заявив.
28 грудня 2006 року президент України повернув до Верховної Ради зазначений закон із своїми зауваженнями. Президент пропонує вилучити із проєкту статті 2, 3 та 4, а також змінити закон. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України вважає, що висловлені президентом України зауваження є слушними.
Зазначив Михайло Чечетов. Цьогорічні надходження від приватизації дозволять повною мірою виконати бюджетні зобов'язання. Так вважає голова фонду держмайна Валентина Семенюк.
Цим ми зможемо сьогодні і підтримати норму балансу бюджету, тому що фактично один рік, коли ми дали 25,2 мільярда, це був великий скачок, і сьогодні треба врахувати, що цей баланс може бути відреагований і підтриманий лише коштами від приватизації. Там дуже багато об'єктів, які цікаві. Це і підприємство машинобудування, це і підприємство хімічної галузі, це і підприємства авіаційні, і будівельні компанії, і сільськогосподарські підприємства.
Зазначила Валентина Семенюк. Доопрацьований закон передбачає перелік, до якого входять 16 об'єктів, що не підлягають приватизації, і 24 об'єкти, які заборонили приватизувати, але які можуть бути корпоратизовані. В кінці грудня президент ветував попередню версію закону. Президент Ющенко підписав закон, що забороняє продаж землі сільськогосподарського призначення до наступного року. Водночас сьогодні в Алшевську Віктор Ющенко заявив про свій намір оскаржити у Конституційному суді мораторій на продаж сільськогосподарських земель. У грудні минулого року парламент ухвалив закон, що продовжує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 2008 року. Глава держави ветував цей закон, а позавчора депутати подолали вето президента. Єврокомісія сподівається на стабілізацію ситуації в Іраку після запровадження нової американської стратегії дій у цій країні. Як зазначила речниця Єврокомісії Емма Адвін.
Звісно, ми сподіваємося, що нові заходи в Іраку приведуть до більшої стабільності. Власне, ми більше зацікавлені у міжнародних спробах стабілізувати ситуацію в Іраку. Це стосується політичних, соціальних та економічних аспектів.
Сьогодні Великобританія та Австралія підтримали збільшення кількості американських військових в Іраку. Проте ці країни не мають наміру збільшувати там свій контингент. Напередодні президент США заявив про збільшення чисельності американських військових в Іраку на понад 20 тисяч осіб. І це була остання вістка.
Дякую. Це були міжнародні новини від Петра Кагуя. Продовжуємо європейську свободу. Після того, як російська нафта знову потекла до Європи, Євросоюз закликав Москву і Мінськ бути в майбутньому надійними партнерами у постачанні енергоресурсів. Про це йдеться у листі, скерованому до влади Росії і Білорусі від імені Єврокомісії і головуючої в Євросоюзі Німеччини. Після зустрічі енергетичних експертів, представників Єврокомісії, Росії і Білорусі, комісар Євросоюзу з енергетики Андріс Піоблс заявив, що поновлення поставок російської нафти є доброю новиною, але Європі слід винести уроки з недавніх подій. Докладніше про це Наталя Вікуліна.
Єврокомісія і голова ОЧВ ЄС Німеччина вимагають від Москви і Мінська повністю вирішити всі проблеми, пов'язані з недавнім припиненням поставок російської нафти білоруською територією. Нафтова криза в останні кілька днів стала приводом для того, щоб Євросоюз скликав на засідання так звану групу з постачання нафти. Після засідання комісар ЄС з енергетики Андріс Пієбалгс, держсекретар у німецькому міністерстві економіки Йоахім Вюрмелінг і виконавчий директор Міжнародної агенції з енергетики Клод Манділь заявили, що вітають поновлення імпорту до країн ЄС російської нафти, але закликають Росію і Білорусь гарантувати в майбутньому поставки нафти, говорить комісар Євросоюзу з енергетики.
Нині я можу підтвердити, що поставки поновилися, що нафта надходить до усіх країн ЄС, які мали перебої. На засіданні групи з постачання нафти ми отримали інформацію від представників Росії і Білорусі, які запевнили, що всі проблеми навколо припинення нафтових поставок буде вирішено найближчі кілька днів. Це дуже позитивна новина. Водночас зрозуміло, що ми повинні винести уроки. Перший з них, без сумніву, полягає в тому, що ми просимо постачальників і транзитні країни бути справді надійними.
Заявив Пібалкс. Комісар Пібалкс назвав також важливим те, що країни ЄС мають спільно реагувати на надзвичайні ситуації. Йдеться не тільки про накопичення запасів нафти, але і про те, що Євросоюз мусить виробити спільну енергетичну політику. Відповідні пропозиції Єврокомісія оприлюднила у середу. Краще відстоювати спільні енергетичні інтереси Євросоюзу закликав і держсекретар у німецькому міністерстві економіки.
Гадаю, що події навколо нафти, але також і події навколо поставок газу до Білорусі і минулого року до України, весь цей досвід дає нам необхідний запал для того, аби ми успішно представляли у світі спільні енергетичні інтереси Євросоюзу. Німеччина хоче використати цей момент під час свого головування у ЄС у наступні півроку.
Заявив Вюрмелінг. Єврокомісія заявила, що продовжуватиме співпрацювати з Міжнародною агенцією з енергетики. Серед іншого, вони разом готуватимуться до можливих кризових ситуацій з енергопоставками. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Перед мікрофоном Свободи.
Після триденного протистояння між Москвою і Мінськом російська нафта знову потекла у європейському напрямку. Проте багато запитань ще залишилися відкритими, зокрема, чи не повториться це протистояння у майбутньому. Про те, хто і як контролює трубопроводи, Радіо Свобода запитало в директора енергетичних програм Норвезького інституту міжнародних стосунків Індри Оверленда. Отже, перше запитання, як Росія могла постачати нафту далі в Європу, відключивши поставки до Білорусі, яка транспортує цю нафту?
Для цього потрібно або відвести цю нафту в іншому напрямку, або знайти місце для її зберігання. Це можна робити лише протягом короткого терміну, не більше як тиждень-два, бо інакше довелося б зупинити виробництво нафти. Таку кількість нафти неможливо зберігати без того, щоб її далі кудись відправляти. І у цьому причина залежності Росії від Білорусі. Росія має обмежені експортні можливості. Теоретично, можливо завантажити цю нафту в цистерни і відправити залізницею, але це дуже складно і дорого. Вигідніше використовувати ту інфраструктуру, яка вже є у Росії та в Білорусі.
У свою чергу Білорусь заявляла, що вона відбирала свою частину нафти з цієї, що була транспортована її територією до Європи. Як технічно це можливо?
Все, що потрібно було для цього зробити, це відключити подачу тиску. Білорусь не має виходу до моря, тому нічого іншого з цією нафтою вона зробити не може. Відключити систему перекачування нафти Білорусь може на ще коротший термін, ніж Росія, бо її можливості зберігання нафти є дуже обмеженими, і всі вони пов'язані з нафтопереробними заводами. Щодо того, що Росія називає незаконним відбором нафти в Білорусі, то це може відбуватися на тих же переробних заводах, які можуть відбирати більше нафти, ніж було дозволено, і цей надлишок переробляти на бензин для внутрішнього вжитку.
Це призводить до іншого питання. Хто насправді контролює трубопроводи?
З легального кута зору, якщо трубопровід належить іншій країні, вона має право ним розпоряджатися. На практиці нафтогони контролюють ті країни, де вони знаходяться. Це ж стосується і націоналізації. Також важливим чинником є брак прозорості на пострадянському просторі. В Україні постачання газу контролює Росукренерго, компанія зареєстрована у Швейцарії, яка по суті є австрійським офшором. Там дуже важко зрозуміти, хто за що відповідальний, хто ухвалює рішення, хто заробляє гроші.
Про те, хто і як контролює нафту та газопроводи, Радіо Свобода розповів директор енергетичних програм Норвезького інституту міжнародних стосунків Індра Оверленд. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. В Естонії ухвалено закон про захист військових поховань.
За ухвалення закону проголосували 66 депутатів із 101, проти – 5 членів центристської партії.
У Польщі триває процес декомунізації держави.
Інститут національної пам'яті починає готувати загальнопольські списки осіб репресованих комуністичною владою. У списках можуть знайти себе і польські громадяни українського походження, репресовані в Народній Польщі за приналежність до УПА.
А що являє собою Український інститут національної пам'яті?
Ми будемо перебирати архіви спецслужб, служби безпеки, міліції і їх опрацьовувати. Це основний матеріал, на яких працюють всі інститути.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Однією з головних тем європейських видань у четвер залишається енергетична політика Європейського Союзу. Адже напередодні Європейська комісія представила свою нову стратегію в цій галузі. На цю тему огляд преси від Надії Кандиби.
Нарешті в Європейському Союзі розробили великий пакет заходів в енергетичній галузі та в сфері захисту клімату, радіє датська газета «Крістелік Дагблад». Для кожної з 27 країн передбачені обов'язкові цілі – скорочення викидів двоокису вуглецю і інших парникових газів до 2020 року на 20% нижче рівня 1990 року. До того ж, Євросоюз зобов'язується суттєво збільшити виробництво енергії з поновлюваних джерел. Це початок і сигнал для решти світу, наголошує датська газета «Крістелік Дагблад». А португальська газета «Діаріо де Нотіціас» вказує на те, що такі країни, як Німеччина та Франція, не дуже поспішають віддавати Брюсселю свої повноваження в енергетичній галузі. Адже спільний енергетичний ринок означає для національних держав зменшення їхнього впливу, нагадує часопис і веде далі. Призупинка поставок російської нафти може стати каталізатором посилення європейської позиції. Але поки що пропозиція стосовно лібералізації ринку і розколу великих енергетичних концернів викликає гарячу дискусію, пише португальська газета «Діаріо де Нотіціас». Відзеркаленням такої дискусії стали коментарі в німецькій пресі. Не слід забувати, що саме в Німеччині розташовано найбільший європейський енергетичний концерн ЕОН. Газета «Die Welt» не без сарказму зазначає, що Європейська комісія сурмить про початок генерального наступу на енергетичну галузь. У підприємств і передусім у приватних німецьких енергетичних велетнів ЕОН і РВЕ комісія хоче відібрати їхню власність енерго- та газотранспорт мережі. Запевняють, якщо виробництво енергії повністю відділити від її транспортування, тоді це допоможе пожвавити конкуренцію. Але така радикальна пропозиція викликає запитання про її втілення. Хто має купити ці мережі? Може, треба віддати німецькі газопроводи і електротранспортні системи в руки російського енергетичного велетня «Газпрому»? Споживачі не матимуть від цього великого зиску, вважає газета «Die Welt».
У круговерті перемін, коли телебачення, кіно, інтернет та безліч цікавих подій залишають мало місця для читання книжок, друковане літературне слово входить у людське життя в інший спосіб, як аудіопродукція. Чи існує вона в новій Україні? То її найбільше потребує, та чи здатне мовлене слово якісно змінити час сучасної людини? Про це слухайте в програмі «Нова Україна» 11 січня о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». У четвер у Лондоні розпочався відбір присяжних для суду над шістьма обвинуваченими у справі про організацію невдалої спроби вибухів у лондонському громадському транспорті 21 липня 2005 року. Вони намагалися здійснити акти терору два тижні після того, як самогубці підірвали у британській столиці три потяги метро та автобус, внаслідок чого загинуло 52 пасажири, а ще сотні зазнали поранень. Тему продовжує Олекса Семенченко, кореспондент Радіо Свобода в Лондоні.
Шестеро підсудних заперечують обвинувачення у змові з метою здійснення терористичних актів та вбивств. Вони мовчки сиділи на лаві підсудних і спостерігали, як до зали зайшли десятки людей, з яких буде відібрано 12 присяжних. Більшість підсудних мають східноафриканське походження. Суддя Ейдріан Фулфорд сказав кандидатам у присяжні, що вони повинні бути готовими до тиску, пов'язаного з величезним зацікавленням у цій справі мас-медіа та громадськості. Тим не менше, вони будуть зобов'язані ухвалити об'єктивне рішення щодо того, чи мали намір підсудні вбити людей, незважаючи на те, чи може такий намір бути виправданий якимись релігійними поглядами або ідеологією. Також кандидатів питають, чи були вони колись або їхні родичі жертвами терактів. Згідно з процесуальними нормами, у разі позитивної відповіді на це питання, людина не може бути присяжним у цій справі, поза як не можна гарантувати неупередженості вердикту. Жертва самогубчого вибуху 7 липня 2005 року Моніка Піння Карерас задоволена, що хтось понесе відповідальність за терористичні акти у суді, хоча винних у її стражданнях уже нема серед живих.
I was injured at the on the 7th of July bombings and then I was caught up.
Я зазнала поранення 7 липня. Я тоді опинилась у безпосередній близькості до однієї з бомб, що не вибухнули 21 липня. Я рада, що спроба вбити невинних людей у другому випадку провалилась, адже життя тих, що постраждали 7 липня, змінилось назавжди. Сподіваюся, що підсудні дістануть по заслузі, а також, що вдасться створити безпечний світ та зупинити тих, що сіють насильство та вбивства.
Суддя сказав, що процес триватиме від 3 до 4 місяців. Суд відбувається у добре укріпленому приміщенні під посиленою охороною, що прилягає до в'язниці суворого режиму Белмарш. Більшість підсудних антитерористична поліція заарештувала через кілька днів по спробі терактів. Одному вдалося виїхати до Італії, де його пізніше заарештувала римська поліція. Відтак його було видано британським властям. Присяжних буде остаточно відібрано у п'ятницю. Розгляд справи по суті почнеться у понеділок. Олекс Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Естонії, де парламент ухвалив в останньому читанні закон про захист військових поховань, який регулює порядок захисту військових поховань та перепоховання останків загиблих воїнів, якщо їхні могили знаходяться у невідповідних для цього місцях. На думку аналітиків, згаданий законопроект забезпечить законодавчу базу для знесення чи перенесення пам'ятника воїну-визволителю, що знаходиться в центрі Праги. Людмила Пилип далі.
Один з ініціаторів розробки закону про захист військових поховань, прем'єр-міністр Естонії Андрус Адсік, не раз заявляв, що останки радянських воїнів біля пам'ятника на Тині Смяги знаходяться в неналежному для цього місці, в центрі Таліна, і їх слід перепоховати. Після чого можливим стане і демонтаж бронзового солдата, який, за словами прем'єр-міністра, є символом радянської окупації Естонії. Натомість низка політичних та громадських організацій Естонії, в основному російськомовних, не раз виступали впроти ухвалення згаданого законопроекту. Законопроект про захист військових поховань був ініційований парламентськими фракціями правих партій – Союзу Вітчизни, Республіки, Реформістської та Соціал-демократичною партіями. На думку авторів, закон про захист військових поховань дозволяє регулювати захист останків осіб, які загинули в результаті військових дій, згідно з міжнародними зобов'язаннями Естонії. Говорить один з авторів законопроекту, голова правової комісії парламенту Вяйно Лінде.
Досі у держави не було можливості займатися військовими похованнями, їхнім захистом та перепохованням. Нинішній законопроект дає таку можливість. Поштовхом для його ухвалення дійсно стали останки поховань поряд із пам'ятником бронзовому солдату, оскільки весною там були відомі інциденти, а поховання все ж таки повинно знаходитися в тихих та достойних місцях. Законопроект дасть можливість перепоховати як ті останки, що покоїться біля цього монументу, так і інші.
За ухвалення закону проголосували 66 депутатів із 101. Проти – 5 членів центристської партії. Представники цієї партії не раз пропонували припинити обговорення цього документу, який викликав гострі суперечки в суспільстві. Далі голова фракції центристів парламенту Естонії Айн Сенік.
У нас голосування вільне, і кожен міг голосувати так, як він вважає. Ми від самого початку говорили, що цю галузь необхідно врегулювати, і стояли на таких позиціях до кінця. Що стосується законопроекту щодо бронзового солдата, то ми будемо виступати проти цього. Але поки що руху по цьому законопроекту не видно.
Закон про захист військових поховань стане чинним протягом 10 днів після підписання президентом країни відповідного указу. В разі необхідності рішення щодо перепоховання ухвалюватиме міністр оборони країни на підставі рекомендацій комісії. За словами прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, перепоховання з братської могили та демонтаж бронзового солдата може розпочатись вже весною цього року. Своє незадоволення ухваленим законопроектом висловила Росія. В заяві МЗС Російської Федерації зазначається, що дії естонської сторони не залишаться без відповідної реакції міжнародного співтовариства. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода. Справа ймовірної співпраці з комуністичними спецслужбами архієпіскопа польського Станіслава Вельгуса викликала політичні емоції і сколихнула польську громадськість. З'явився черговий стимул для польських політиків, щоб завершити справу декомунізації Польщі, тобто виявлення і усунення з громадсько-політичного життя держави осіб, які співпрацювали з комуністичним репресивним апаратом. Про подробиці від варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Справа імовірної співпраці з комуністичними спецслужбами церковного ієрарха Станіслава Вельгуса – це переломний момент в 17-літній історії боротьби за декомунізацію Польщі, вважають польські публіцисти. У березні набере чинності закон, на основі якого будуть відкриті державні архіви з оперативними матеріалами комуністичних спецслужб. Поляки матимуть можливість перевірити, чи посадові особи, юристи, депутати місцевих рад, журналісти, керівництво державних установ не співпрацювали з комуністичними службами безпеки. Польський президент Лех Качинський вказує на недоробки в законі про люстрацію. На його думку, громадянам слід дати можливість верифікувати автентичність свого досьє, тобто можливість захисту. Це міг би розглядати суд. Цього тижня президент внесе на розгляд парламенту відповідні поправки до закону. А група депутатів Сенату Верховної Палати Польського парламенту цього тижня представить на розгляд законопроект, який дасть можливість робити наступний крок на шляху декомунізації Польщі. Про це Радіо Свобода говорить віцеспікер Сенату Матій Плажинський.
Оскільки закон, що набирає чинності в березні, лише відкриває архіви, то наш проект закону спрямований проти тих, що керували комуністичним апаратом репресій. Хочемо позбавити їх неналежних привілеїв.
Według нас неналежних привілеїв.
Проект законів про декомунізацію для Радіо Свобода прокоментував історик з Польського інституту національної пам'яті Антоній Дудек.
Проєкти устав декомунізаційних.
Суть усіх проєктів декомунізаційних законів полягає в тому, що працівникам компартійного апарату забороняється займати урядові посади в державі. Передбачається також заборона влаштовувати почесті комуністичному режиму.
Оддавання чті диктатурі комуністичній.
Інститут національної пам'яті починає готувати загальнопольські списки осіб репресованих комуністичною владою. В цей спосіб держава хоче віддати належну заслугу тим, хто боровся з комуністичним ладом. У списках можуть знайти себе і польські громадяни українського походження, репресовані в Народній Польщі за приналежність до УПА. Про те, як створювали списки репресованих для Радіо Свобода, сказав історик Інституту національної пам'яті Антоній Дудек.
Нема жодного вирушення з поводу того, дlaczego.
Нема різниці, з якої причини когось переслідували, за те, що співпрацював з українським збройним підпіллям,
або тому, що на стінах писав антикомуністичні гасла. Найважливіше, що людина була під наглядом спецслужб.
За словами віцеспікера Сенату Матія Пуажинського, декомунізаційні закони мають в першу чергу компенсувати репресованим особам моральну кривду заподіяну комуністичною системою. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А у центрі Києва на Липках повним ходом іде ремонт приміщення, в якому розташувався Український інститут національної пам'яті. Один з його керівників Роман Круцик не один рік намагався проштовхнути ідею створення інституції, яка вже існує в низці держав Європейського Союзу. Про перші кроки діяльності Українського інституту національної пам'яті Роман Круцик розповідав київському кореспондентові Радіо Свобода Тарасові Марусику.
Створенню Українського інституту національної пам'яті передував довгий процес засідань робочих груп, численних погоджень, зрештою двох указів президента України. Спочатку планувалося, що ця установа буде створена до 26 листопада 2005 року як державний департамент і розмістять її в колишньому Жовтневому палаці Києва. Довелося також долати нерозуміння багатьох високопосадовців, які намагалися створювати якусь наукову структуру. Сьогодні Український інститут національної пам'яті має статус вищого органу виконавчої влади зі спеціальними повноваженнями і прирівняний до Державного комітету України. При його створенні був вивчений досвід подібних інституцій Польщі, Німеччини, Прибалтійських держав, Чехії і Словаччини, каже виконувач обов'язків заступника голови Українського інституту національної пам'яті, голова Київської міської організації «Меморіал» Роман Круцик.
Створюючи інститут національної пам'яті, були зібрані нормативні акти всіх інститутів, які є в Східній Європі. Зараз ми працюємо над програмами відповідними, але такою серйозною нашою першою роботою це закон про Голодомор 32-33 року. Ми з липня місяця, відколи створений інститут, не маючи коштів, на громадських засадах працювали, хоч були призначені і голова інституту, і нас два заступники, але йшла постійна праця, контакти з комітетами, з фракціями Верховної Ради. Ну і це була така наша перша солідна перемога, що був прийнятий закон, де голод визнаний геноцидом. І де одною з статей законом закріплено, що Український інститут національної пам'яті є вищим органом державної виконавчої влади у збереженні та увічненні національної пам'яті.
В бюджеті на 2007 рік Українському інститутові національної пам'яті для здійснення програм утримання приміщення і штату виділено понад 3 мільйони гривень, але цього недостатньо для того, щоб виконати постанову уряду про штатний розпис. Відповідно до неї, на кінець 2007 року в центральному апараті має працювати 105 осіб. Крім того, передбачено створення представництв Українського інституту національної пам'яті в областях. Роман Круцик каже, що він може лише по-доброму заздрити аналогічним установам.
Для прикладу, я вам скажу, Польський інститут національної пам'яті має з регіональними відділеннями 1200 працівників і річний бюджет 20 мільйонів доларів.
З огляду на те, що при його створенні був використаний досвід східноєвропейських країн, я поцікавився, що думає Роман Круцик з приводу створення люстраційних списків.
Згідно постанови про затвердження нашого положення, Інститут національної пам'яті створює архів національної пам'яті. Сьогодні йдеться про виділення приміщення. Ми будемо перебирати архіви спецслужб, служби безпеки, міліції і їх опрацьовувати. Це основний матеріал, на яких працюють всі інститути.
Сказав виконувач обов'язків заступника голови Українського інституту національної пам'яті Роман Круцик. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Підписав, але оскаржить. Президент Ющенко підписав мораторій на продаж землі сільгосппризначення до 2008 року, але оскаржить парламентські рішення у Конституційному суді. Заяви на Луганщині. Пам'ятник навпаки. У Кривому Розі без дозволу влади встановили пам'ятник борцям за волю. Тепер збирають документи для узаконення. Слухайте про це у передачі «Панорама свободи» о 20:30.
А у «Європейській свободі» міжнародні новини від Петра Кагуя.
Президент Ющенко підписав закон, що забороняє продаж землі сільськогосподарського призначення до наступного року. Водночас Віктор Ющенко заявив про свій намір оскаржити у Конституційному суді парламентське рішення про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. За словами президента, заборона на продаж землі порушує права людини. Верховна Рада повторно ухвалила перелік підприємств, які не підлягають приватизації цього року. Депутати врахували пропозиції президента, який напередодні ветував попередній законопроект. У Сімферополі сьогодні розпочався безпрецедентний судовий процес. На лаві підсудних майже усі працівники відділу Керченської міліції з боротьби із незаконним обігом наркотиків. З подробицями Володимир Притула.
Їх підозрюють у наркоторгівлі та вчиненні посадових злочинів. Прокуратура Криму стверджує, що в перебігу слідства доведена вина усіх 11 співробітників цього відділу. Всі вони обвинувачуються у вчиненні злочинів за 10 статтями Кримінального кодексу України.
Єврокомісія сподівається на стабілізацію ситуації в Іраку після запровадження нової американської стратегії дій у цій країні. Напередодні президент Чад Джордж Буш заявив про збільшення чисельності американських військових в Іраку на понад 20 тисяч осіб. Наразі в Іраку перебуває близько 130 тисяч американських військовослужбовців. Президент Естонії підписав закон, який дозволяє зносити пам'ятники радянським воїнам. Вчора цей документ ухвалив парламент країни. Закон передбачає перепоховання праху радянських військових і переміщення пам'ятника воїнам-визволителям із центра Таліна. В Іраку двічі обстріляли російське посольство. Про людські жертви наразі не повідомляють, але будівля дипломатичної місії пошкоджена. У мене все.
Дякую, Петро Кагуй з міжнародними новинами. Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.